nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama, tuwonge ekiseera kino gyali n'okusaba. Kitaffe omwagalwa, Ayi Mukama Katonda waffe omulungi, twongera okussa ekitiibwa mu linnya lyo ekkulu, kubanga mu mannya gonna ku nsi, wansi w'ensi ebuziba ne waggulu w'ensi mu bwengula bwonna, teri linnya lyenkana liryo Yesu Kristo kitiibwa. Tukwebaza olw'okwagala okuyitirivu kw'otuwadde naddala ffe ab'obwakabaka bwo. Twenyumiriza mu ggwe wekka okusinga byonna na bonna, era olw'ekigambo kye tumanyi tukakasibwa okubeera ababo ddala abatajjirwe mu mikono gyo. Twesigisa obulamu bwaffe mikono gyo olunaku olwaleero, ng'otubuulira ekigambo kyo ekiva eri Nnamulondo yo, tusomese tukiwulirize, tuleme kukoma kukiwulira naye tukiteeke mu nkola. Otuwe obuvumu, tuwe amaanyi, otuwe okuganja, otuwe ekisa, otuwe okubikkulirwa nga tusomesebwa era nga tuyiga okuzimbwa mu bwakabaka bwo. Tugaana Sitaani enkwe ze n'emitego gy'okugezaako kitubbako mu ngeri yonna, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Haleluya. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli okussa ekitiibwa mu bukulembeze mu kkanisa. Okussa ekitiibwa mu bukulembeze mu kkanisa. Tugenda kusinziira mu ssuula 13 gye tuli mu bbaluwa eri Abaebbulaniya, naye tugenda kunokolayo ennyiriri zimu na zimu mu kitundu ekisigaliddeyo mu ssuula eno, olw'okuba ze zijjayo amakulu g'omulamwa gwaffe gwe tulina mu bulamba oba ng'ekitole. Teziddiŋŋana naye nga zonna mu kitundu kino ekisembayo zijjayo omulamwa gwaffe obulungi mwe tusomesebwa. Abaebbulaniya essuula 13 olw'omusanvu n'olw'omunaana awamu n'olw'ekkumi n'omusanvu okutuusa ku lwabiri mw'olumu. Era nga tusemberera okumaliriza essuula yaffe esembayo mu kitabo ky'ebbaluwa eri Abaebbulaniya, essuula nga bwenzize mbagamba ey'okubuulirira eri ffenna be yawandiikirwa, Abaebbulaniya, Abayudaaya, omuwandiisi be yawandiikira mu kaseera ako, naffe abakkiriza nga bo mu Yesu Kristo nga Mukama era Omulokozi, akakasiddwa okuba kabona waffe asinga obukulu ow'endagaano empya entabagana yaffe ne Mukama Katonda Kitaffe, nti tulina obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza olw'ebyo byonna Mukama waffe byali. Weewaawo, wadde nga entabagana yaffe naye kaakano esinziirwa mu kisa, grace, ate ekingi ennyo gye tuli so si mu mateeka ge gye tuli, ng'engeri obutuufu bw'entabagana yaffe ne Mukama bwe bugwanidde. Tugenda kulaba engeri ze tugwanidde okussaamu ekitiibwa oba okwetaaza ekitiibwa mu kkanisa mu ngeri eziweesa Yesu Kristo omusumba waayo mukulu era omutwe gwayo ekitiibwa kyagwanidde. Tuleme kukoma ku kuyimba buyimbi nnyimba naye nga bye tuyimba tetubitegeeza olw'okubanga tetubitegeera. Mukama yebazibwe. Mu nnyiriri ensooleyo mu kitundu ekisigalidde ezoogera ku mulamwa gwa ffereero oluddako, tujja kulaba omulamwa ogunaasembayo nga tuwunzika ekitabo kino. Tusome olunyi olw'omusanvu n'olw'omunaana mu Baebbulaniya essuula 13 n'olw'ekkumi n'omusanvu okutuusa ku lwabiri mu olumu. Nti mujjukirenga abakulembeze bammwe ababuulira ekigambo kya Katonda nga mutunuulira empisa zaabwe nga mugobereranga okukkiriza Yesu Kristo nga bwe yali jjo ne leero bw'ali era bw'aliba emirembe n'emirembe. Olw'ekkumi n'omusanvu n'okwe yongerayo zigamba nti muwulirenga abakulembeze bammwe era mubagonderenga kubanga obuweereza bwabwe kwe kulabirira emyoyo gyammwe balyoke bakikole n'essanyu nga tebeemulugunya kubanga bwe beemulugunyiza bwe babeemulugunyiza tekibagasa mmwe. Mutusabirenga kubanga tumanyidde ddala nga tulina omwoyo mulungi era twagala okukolanga obulungi mu buli kimu. Era okusinga ennyo mbeegayirira munsabire ndyoke nkomewo mangu gye muli. Kale Katonda ow'emirembe azuukiza Mukama waffe Yesu, omusumba w'endiga omukulu ow'endagaano etaggwaawo gye yanyweza n'omusaayi gwe, abawe buli kirungi kyonna kye mwetaaga okubasobozesa okukola by'ayagala era atukozese ebisiimibwa mu maaso ge ng'ayita mu Yesu Kristo. Aweebwe nga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Mu bye twetaaga okwetegereza kwe kuba nti obuvunaanyizibwa bw'okussa ekitiibwa mu bukulembeze mu kkanisa si bwabo abakulemberwa bokka wabula n'abo abakulembera. Mukama yebazibwe. Nga bwe kiri nti omukulembeze bw'atassa kitiibwa mu bukulembeze bwe kibeera kizibu oba n'okusaana tekisaana kumussaamu kitiibwa. Pawulo omutume agamba Timoseo gwe yakuza nga mutabani we n'amuwa obuvunaanyizibwa okulembera ekkanisa gye yali atandise. Mu bbaluwa ye eri Timoseo esooka essuula ey'okuna okuva ku nnyiriri lw'ekkumi n'ennya okutuusa ku lw'ekkumi n'omukaaga agamba nti togayaliiranga kirabo ekiri mu ggwe kye waabweebwa mu bunnabbi abakadde bwe baakussaako emikono gyabwe. Ebyo biteeke mu nkola era bissengako omwoyo bonna balyoke balabe bwe weeyongera okukola obulungi. Weekuumenga mu mpisa zo ne mu by'oyigiriza era obinywerereko. Bw'onookola bw'otyo olyerokola ggwe wennyini era n'abo abakuwulira. Mukama yebazibwe. Mulaba Pawulo we yali akalaatira Timoseo mutabani we mwoyo nga amubuulirira obuvunaanyizibwa obumugwanidde ng'omukulembeze ate yali muvubuka sinti yali muto nti kimugwanidde obutagayaliira kirabo kimuweereddwa kye yaweebwa mu bunnabbi ne mu kussibwako emikono abakadde eyalinga ordination ye. Mukitegeera gye muli? Amugamba nti ebyo byonna eby'obukulembeze bwo gwe kennyini biteeke mu nkola. Tobuulirira buwulirizi balala, tobalagira bulagizi nga gwe kennyini by'obalagirira tobiteeka mu nkola. Mukama yebazibwe. Ate era bissengako omwoyo. Kimugwanidde obutabukola bukozi naye ng'abikola abissaako omwoyo. Mukama yebazibwe. Olwo bw'anaabissangako omwoyo nga naye waabiteeka mu nkola bonna bajja kulaba okweyongera kwe okukola obulungi. Bw'aba ng'abikola bukozi ng'ebikola ng'atugambe eby'obutuukirivu nga tabissangako mwoyo oluusi entakera ajja kubaako waawaba. Tukitegedde? Era kijja muleetera okusikatira awamu n'okwesittaza baakulembera. Naye bw'aba nga abissaako omwoyo nga wabiteeka mu nkola kijja mubeerera kizibu okwesittaza abamulaba kubanga ajja kuba abinyiikirira nnyo. Mukama yebazibwe. Namugamba okwekuumanga mu mpisa ze ne mu byayigiriza abenga abinywerako emirundi mingi naddala eri abayigiriza ab'ekigambo twerabira okussa omwoyo kw'ebyo bye tusomesa ne tuteekuuma mu mpisa zaffe olwo ne tusanga nga oluvannyumako tugambe nga tufunye ettutumu obanga n'embeera z'obulamu bwaffe zeeyongedde okuba ennyangu muko nga Mukama atusaasidde n'atukulembeza obulungi akaseera ne tufuna okubeerwakwe ne tuba nga tulina tugambe ebyokukola oba ebyokulabirira ebiwerako ne twerabira okwekuuma n'okussa obu emphasis okukalaatirira kw'ebyo bye tusomesa okuba nti naffe tubiteeka ki mu nkola kubanga agamba nti ekyo we kituukirira gye tuli bwe kityo olwo ffe kennyini tujja kuba tetwerokodde bwe tuneesittaza abalala ate nabo tujja kuba tubasuuliridde n'olwekyo bwe tubissa mu nkola ne tubinywererako ne tubissaako omwoyo twerokola ffe kennyini n'abo abatuwuliriza Mukama yeebazibwe olwo n'okuba nti Yakobo James mu ssuula ye ey'okusatu olunyiriri olusooka alabula obutamala geetantala kuba abakulembeze naddala abasomesa kubanga wabaawo okusalirwa omusango okunene okusinga ku balala si bwe guli Yakobo essuula ey'okusatu olunyiriri olusooka Peetero agamba mu bbaluwa ye esooka essuula ey'okutaano okuva ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lwokuna nti n'olwekyo mbuulirira abakadde abali mu mmwe nze mukadde munnammwe omujulirwa w'okubonaabona kwa Kristo era agabanira awamu ekitiibwa ekigenda okubikkulirwa mulundenga ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe mukiriisenga nga mukirabirira n'okwagala so si nakwemulugunya nga mukolerera amagoba that is nga mukiriisanga mukirabirira n'okwagala so si nakwemulugunya nga mukolerera amagoba ag'obukuusa wabula olw'okujjumbira Katonda be mukulembera temubakambuwaliranga wabula mubakulemberenga nga mubalaga ekyokulabirako ekirungi era omusumba omukulu bw'alikomawo muliweebwa engule ey'ekitiibwa kitaliggwaawo kama yeebazibwe mulaba Peetero naye wayongera okukitujjirayo ekifaananyi ekitugwanidde kubanga weetegereza okusomesebwa kwaffe amakya g'olwokusooka kuzze gye ndi nze abasomesa si bwe guli era kuba kujja gye ndi nga nammwe kubasoomooza okuba n'engeri gye munsabiramu oba gye mutusabiramu ebitugwanidde kubanga ffe wetusoomoozebwa ate naffe nammwe sorry betukulembera muba n'okusikirizibwa n'okulungamizibwa okubagwanidde okuba nti ebyo ebitugwanidde mubimanya ate temutusonga busonzi nnwe wabula mutuyimusa eri Mukama weewaawo n'okutuza wabbali okutubuulirira Mukama yeebazibwe bitubuuliriddwa nti kitugwanidde okulundanga ekisibo olunyiriri olw'okubiri mu ssuula yaffe n'ey'okutaano ebbaluwa ya Peetero esooka okulundanga ekisibo kya Katonda ekiri mu ffe tukiriisenga nga tukirabirira n'okwagala so si nakwemulugunya si kyangu nnyo okulabirira endiga mu butonde bwazo ba mu mbeera zaazo ng'endiga si bwe guli si bwe guli ate era nga ekkanisa efaananyirizibbwa ng'endiga tekiba kyangu nnyo eri abasumba baayo okugirabirira mu kwagala awatali kwemulugunya. Sijja kwogera bingi nnyo ebyandireese abakulembeze okwemulugunya kwabo be bakulembera, kubanga siwe kitugwanidde okussaako essira, kubanga ekitugwanidde okussaako essira bwe butakikola, bwe butemulugunya. Kiba kikulu nnyo okujjumbira Katonda okusinga okujjumbira abo baatuwadde okulembera oba okuliisanga oba okulabirira. Kubanga we tujjumbira Katonda okusinga we tubajjumbira, kituwa okuumwa nga tussa essira ku buvunaanyizibwa bwaffe okusinga ku buzibu bwabo. Mukama yeebazibwe. Ekikulu ennyo kubanga ffenna mu mirimu gyonna tumanyi tuyisibwa mu kusoomoozebwa. Naye okusoomoozebwa abasumba oba abakulembeze mu kanisa bwe babeera nabo kwe kuba nti bakolagana n'abantu ab'enjawulo ennyingi ennyo, ab'engeri empitirivu obwawufu. Noolwekyo oyinza okoowa oba okumalwamu amaanyi botanika okulongoosa endiga ate neddayo needdugaza neekomawo enkya nga nkyafu, kyokka nga n'okuvuma ekuvuma. Kiyinza okukuleetera okwemulugunya, kyandikuleetera okwemulugunya. Naye omanya nti ojjumbira Katonda so siyo, kikussaamu okuba n'ekifaananyi ky'ogwanidde okuba nti ku lwa Katonda neeyongere bweyongezi kugiyonja nate wadde ekoze eki enkosezza eyinza okutomera. Mukama yeebazibwe. Mu bino byonna tumanyi nti Peetero yali yeekuumira ku ebyo Yesu bye yamukalaatirira mu Yokaana, mu Yokaana essuula ey'abiri mu emu olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano okutuusa ku lw'ekkumi n'omusanvu ze tutajja kusoma, muyinza obiwandiika nga wentera obbakubiriza. Kubanga emirundi esatu Yesu yabuuza Peetero nkyonjagala, Peetero n'addamu atya nti ye nkwagala. N'amugamba okusooka oliisanga abaana b'endiga zange, n'ambuuza ogw'okubiri nkyonjagala nnyo nti ye mukama wange nkwagala, nti lundanga endiga zange. N'ambuuza n'ogw'okusatu nkyonjagala Peetero okusinga bannaabalala, amugamba nti omanyi byonna, nga yeewuunya lwaki amubuuza oba amwagala. N'amugamba liisa endiga zange. Mulaba okukalaatirirwa Yesu kwe yali awa Peetero okuba nti yalina okuba omusaale ow'ebisumuluzo ebyalina okuggulirwawo eri endagaano empya, ekkanisa, Abayudaaya ne bannamawanga bonna, nti yali ayagala essira ly'obuweereza bwe bwonna mu kuliisanga abaana b'endiga ze, mu kulundanga endiga ne mu kuliisa endiga ze, nga alitadde ku ki? Ku kwagala Yesu. Mukama yeebazibwe. Okwo kwe kujjumbira Katonda. N'ogamba Mukama nti ndi mukoowu nnyo, naye olw'okwagala kwe nina okuba nakwo gy'oli okubanga kuggumivu, kaneeyongereyo ŋŋende ndiise endiga zo oba ŋŋende nunde endiga zo mu ngeri eziba zeetaagisiza okuzirunda. Mukama yeebazibwe. Omutume Pawulo ng'asiibula abakulembeze mu Efeso yagamba mu bikolwa by'abatume essuula ey'abiri olunyiriri olw'abiri mu omunaana nti mwekuumenga era mukuumenga n'ekisibo kyonna Mwoyo Mutukuvu mwe yabateeka okuba abalabirizi okulabiriranga ekkanisa ya Katonda gye yeegulira n'omusaayi gwe. Haleluya. Mwekuumenga era mukumenga n'ekisibo kyonna Mwoyo Mutukuvu mwe yabateeka okuba abalabirizi okulabiriranga ekkanisa ya Katonda gyeyegulira n'omusaayi gwe. Mulaba Omwoyo Mutukuvu wakijjayo nga ekkanisa bweri ey'omuwendo ennyo eri Katonda. Mukiraba? Temukiraba? Mukyetegereze, munziremu, tusoma. Kubanga munakyetegereza, kituwa okusa essira ffe abakulembera nammwe abakulemberwa okumanya nti tuli ba muwendo nnyo eri Mukama. Haleluya! Yatwegulira ffenna n'omusaayi gwe mu kwagala kwe okuyitirivu ng'atufiirira ku musaalaba. Kyetutera okwerabira ne tulowooza nti obulokole butugwanidde kuba bulungi mu bo, butugwanidde kuba na bingi oba na birungi. Ne twerabira nti tulokoleddwa okuba ab'omuwendo eri Mukama. Bwe weetegereza mu bbaluwa ya Pawulo eri Abefeso, naddala essuula essatu ezisooka, ajjayo nnyo ekitiibwa ekkanisa kyegwanidde okumanya eky'omuwendo gwayo mu Yesu Kristo. Haleluya! Olwo obuvunaanyizibwa ne bubaawo nti ekkanisa si kifo wabula ffe abo Mukama bassaamu ekitiibwa naffe. Haleluya! N'olwekyo byatulagirira oba byatulaga naffe tugwanidde obissaamu ekitiibwa. Tukiraba nti olw'omuwendo ekkanisa gweri eri Mukama kigwanidde abakulembeze baayo okugirabirira obulungi. Okusooka nga babakulembera n'empisa ezirabirwako obutuukirivu, nga kye kisooka okwetaagibwa, okulemberwa n'empisa ezirabirwako obutuukirivu. Kubanga bonna abayiga, tukitwale nti tuli baana ba Mukama, si bwe guli? Era abaana engeri gye bayigirizwa obulungi eri by example kubirabirwako oba kukirabirwako, si bwe guli? Olwo ne bassa mu nkola ebyo bye babuulirirwa. Mukama yebazibwe. N'olwekyo kikulu nnyo okussa essira ku ekyo. N'ekyokubiri, eky'okubanga babaliisa ekigambo ekirungi ekizimba emyoyo ne kibeeza emmeeme zaabwe mu Mukama, olwo ne kituukiriza obulamu bwabwe bwonna mu ye olw'okumukkiririzaamu. Okubaliisa ekigambo ekirungi ekizimba emyoyo ne kibeeza emmeeme zaabwe mu Mukama, olwo ne kituukiriza obulamu bwabwe bwonna mu ye olw'okumukkiririzaamu. Kye kigambo ekitugwanidde okufuna mu byawandiikibwa nti webisomebwa, ebyawandiika webisomebwa nga bijjuzibbwa Omwoyo Omutukuvu atuleetera okubikkulirwa biramusa obulamu bwaffe mu butuukirivu. Haleluya! Haleluya! Olwo embeera z'obulamu bwaffe ne zifuna okubeerwa kwa Mukama. Tekitujjira bujjizi nti tujja kuba basanyufu olw'ebisuubizo bya Mukama ebitusuubiza eggulu oba empeera y'obulamu obusinga ku buno bwe tuyitamu ku nsi kuno. Tekitumala bumazi okuba nti tulaba ebisuubizo bya Mukama ebituzzaamu amaanyi nga tuyita mu kusoomoozebwa. Tekitumala bumazi okuba nti tulungamizibwa mu ngeri ze tugwanidde okugobereramu ebyo Mukama byatwagaza ffe nga bakubeerezi ba Yesu Kristo. Naye byonna okutwaliza wamu bitugwanidde okuba nga bitutuukiriza eri Mukama olw'okukkiriza okuba kuzimbwa mu byo. Haleluya! Awo ne kigwanisa abakulemberwa okussa ekitiibwa mu babakulembera mu kubeerwa eri Mukama. Bwe weetegereza olunyo lw'17 gye tuli mu Bebulaniya, lugamba nti muwulirenga abakulembeze bammwe era mubagonderenga. Listen to them and be obedient to them. Kubanga obuweereza bwabwe kwe kulabirira emyoyo jamwe balyoke bakikole n'essanyu nga tebeemulugunya kubanga bwe beemulugunyiza bwe babeemulugunyiza tekibagasa. Mukama yebazibwe. Paulo omutume agamba mu bbaluwa ye eri Timoseo era essuula ey'okutaano nyirirwe lumu 17 nti abakulembeze abafuga basaanidde okuweebwanga ekitiibwa kingi naddala abo abanyiikirira ennyo mu kubuulirira n'okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Nate Paulo era omutume yagamba Abasesalonika mu bbaluwa ye esooka eri Abasesalonika 1 Thessalonians esula ey'okutaano olunyo lw'12 n'olw'13 nti kaakano tubeegayirira abooluganda mumanye abafuba okukola emirimu mu mmwe era ababakulembera mu Mukama waffe era abababuulirira mubasenga mu nnyo ekitiibwa mu kwagala olw'omulimu gwabwe mubenga bantu ba mirembe. Mukama yebazibwe. Mulaba mu byawandiikibwa bino bwe kijjibwayo bwe twetegereza nti okuviira ddala mu Bebulaniya olunyo lw'17 kigwanidde abakulemberwa okuwuliranga abakulembeze baabwe era kibagwanidde okubagonderanga. Bw'oba owandiika points ezo bbiri tero bagamba okuwandiika amakulu g'ebyo bye tusomesebwa musobole obbiganyulwamu nga ne service ewedde nga n'ennaku zigenzegenzeeko. Mu Timoseo babuulirirwa era okussa ekitiibwa ekingi abo abanyiikirira ennyo okubuulira n'okuyigiriza ekigambo kya Katonda kubanga ekyo kye kibaleetera nabo kennyini okwemalira mu kuyigiriza ekigambo kya Katonda nga banyiikirira. Mukama yebazibwe. Eyo pointi ya kusatu. Mu Basesalonika babuulirirwa okumanya abafuba okukola emirimu mu bo okubamanya know them ekireetera abasumba entakera okuyimirira ku nzigi nga abantu bafuluma kwe kubuuza abantu siwe guli ekyo tekibaawo nti baate balina byakola mu kumanya okwange oba okutegeera okwange naye babafuba okukwewaayo okumanyibwa okusinga okubanga bakulembera ekibiina ekinene be batamanyi ate ekibiina kyennyini ne muvaamu abagamba nti musumba nalwadde okumala wiiki 3 namba tewali n'omu eyazze okunnambulako wadde okunkubira akasimu ani akumanyi bwe wataba akumanyi tekivudde kukuba nti gwe toyagala kumanyibwa mukiraba naye we tuba nga tumanyiganye naddala nga we tuli wano ekkanisa tukyali nto tukula bukuzi kituyamba okuba ekkanisa eyabayigirizwa abalabiragana they watch after each other tukitegeera nti munno waatabaawo wadde tomukubidde essimu omusabira bw'oba nga tomulabye si bwe guli era bw'aba nga talabise naddala nga we tumanyi nti kitugwanidde okujjumbiranga okuŋŋaananga n'amala akaseera kiba kya nsonga nnyo okuba nti tumulondoola okumanya embeera z'alimu. Weewaawo n'ekirala okuba nti abo abakola ebyo ebina ebyogeddwako waggulu kibaleetera okuba ekkanisa ejjudde emirembe. Mukama yebazibwe. Kubanga okwagala kwa Mukama okugabanyizibwa mu mitima gyaffe olw'Omwoyo Omutukuvu mu ffe atuleetera okusaŋŋanamu ekitiibwa mu kwagala. Twetegereze. Tewali n'awamu ku byonna bye tubuuliriddwa kawungeezi ka leero bwe tugambiddwa okuvunnamira tusinze abakulembera mu kkanisa mu ngeri yonna. Waliwo we tukirabye bwe kitugabuliddwa nti mubavunnamira emirundi 7 oba 10 Mubyo nabye tusomye obamuloza nabye ndeseyo mukubikulirwa kwa Yokana. Tewali na wamu wetubuliriddwa kubavunanira kubavunamira tubasinze mu ngeri yonna. Wabula okubassamu ekitiibwa kwe kubawuliriza kwe kubagondera bye batubuulirira Mukama nga tubissaako omwoyo nga nabo we babissaako omwoyo n'okubafaako. Mukama yeebazibwe. Ekyo kye kireetera ekkanisa ya Yesu Kristo okuba ekkanisa eyannamaddala. Haleluya. Twebaza nnyo Mukama olw'ebyawandiika mwe tusomesebbwa nga tuteekateeka okusembera. Tusabe nti Mukama Katonda waffe omulungi, omwesigwa, omwesimbu, ow'ekisa, tukwebaza nnyo kubanga tuyigirizibwa ebyo ebituleetera okuzimbwa ng'ekkanisa. Abakulembeze n'abakulemberwa fenna tube butoole nga tussaamu Omwoyo Omutukuvu ekitiibwa, nga tussaamu Yesu Kristo omutwe era omusumba w'ekkanisa ekitiibwa, nga naawe Kitaffe Katonda waffe tukussaamu ekitiibwa olw'ebyo byonna bye tusomesebwa nga bwe tusomesebwa amakya ga leero. N'olwekyo ogulumizibwe, otenderezebwe ng'era osinzibwenga olw'okweyongerayo kwaffe buziba mu ggwe, naawe okwongera okweyolesa mu masekati gaffe mu ngeri ez'enjawulo. Nga tusembera amakya ga leero tukitwala ng'ekikulu ennyo omukisa ge tuweereddwa okujjukira endagaano eno gye tusomesebbwamu mu kitabo kino kyonna ekya Ebulaniya. Tetunaatera okukomekkereza nti ndagaano ya nnamaddala si biwandiike buwandiike, wabula biramu era olw'obulamu bw'ekigambo kyo bitukolerera, bituleetera okwonyezebwa mu mitima, mu myoyo mmeeme ne mibiri gyaffe, mu bufumbo bwaffe ne mu ntabagana zaffe zonna, mu byobufuzi byaffe byonna eby'omu kkanisa n'eby'eggwanga, bituleetera okuba obulungi. Tukwebaza olw'omusaayi gwa Yesu Kristo n'olw'omubiri gwe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.